Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε εδώ στην Τροφή για Σκέψη. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 5 και έχουμε να πούμε πολλά. Έχουμε να πούμε πολλά εδώ σε αυτή τη δική μας εκπομπή. Εδώ που κοιτάμε το φαγητό μέσα από τη διατροφή, την κοιτάμε ολόπλευρα, ουσιαστικά και με επίγνωση. Λοιπόν, στην κονσόλα του έχω είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος, είναι παρέα μας, θα μας φροντίζει να μας ακούτε έτσι καμπάνα δυνατά και ωραία. Και εμείς σήμερα θα μιλήσουμε για έναν σιωπηλό παράγοντα, θα πω, που επηρεάζει την υγεία μας περισσότερο από όσο φανταζόμαστε. Θα μιλήσουμε για τη χρόνια φλεγμονή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πρόκειται για μια κατάσταση, θα πω, που δεν κάνει θόρυβο. Δεν έχει εμφανή συμπτώματα στην αρχή, όμως συνδέεται άμεσα με πληθώρα χρόνια νοσήματα, από καρδιοπάθειες και διαβήτη μέχρι αυτοάνοσα και ψυχική κόπωση, θα πω. Δεν θέλω να σας αγριεύω, θα τα πούμε ωραία, θα τα πούμε συγκεκριμένα, θα τα πούμε σωστά, γιατί όλοι πρέπει να γνωρίζουμε και δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Και επειδή θέλουμε να μειώσουμε τις φλεγμονές μέσα από τον τρόπο ζωής μας, από που αλλού, και τη διατροφή και την ψυχική μας ισορροπία να τη φροντίσουμε, με συνειδητότητα, είναι η εκπομπή που θα την ακούτε αυτή τη λέξη αρκετά συχνά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι γνώσης και φροντίδας. Και επειδή χρειαζόμαστε ειδικούς, έχουμε τη χαρά να είναι μαζί μας η Δόκτωρ Μαρία Ψωμά, η οποία είναι ιατρός βιοπαθολόγος. Κύριε Ψωμά, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα.
Είναι ενδιαφέρον θέμα, είναι κάτι που δεν ξέρω αν το συζητάμε μεταξύ μας, αν το γνωρίζουμε και το περιγράφουμε, αλλά νομίζω ότι μετά από μία περιγραφή συμπτωμάτων που κάνουμε εμείς οι ίδιοι, τελικά μιλάμε για τη φλεγμονή. Πείτε μας λίγο όμως, τι είναι αυτό που συζητάμε, τι είναι η χρόνια φλεγμονή?
Λοιπόν, να ξεχωρίσουμε πρώτα απ' όλα τι είναι η φλεγμονή. Έχουμε και την οξία και τη χρόνια φλεγμονή,
σωστά.
Είπατε πριν. Φλεγμονή είναι η άμεση αντίδραση του οργανισμού σε οποιοδήποτε βλαπτικό αίτιο. Βλαπτικό αίτιο μπορεί να είναι ένα μικρόβιο, ένα ιός, μπορεί να είναι όμως και ένας τραυματισμός. Οπότε ουσιαστικά είναι η πρώτη άμυνα του οργανισμού σε αυτά τα παθογόνα αίτια. Και εκεί πέρα έχουμε την οξία φλεγμονή, η οποία διαρκεί από λεπτά, ώρες μέχρι κάποιες μέρες. Ο οργανισμός κινητοποιεί τώρα έναν ολόκληρο στρατό για να μηνθεί, έτσι, πρωτεΐνες, αντισώματα, λευκά αιμοσφαίρια, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το αίτιο. Αν αυτό το αίτιο όμως δεν καταφέρει να το αντιμετωπίσει, τελικά χρονίζει και καταλήγουμε στη χρόνια φλεγμονή. Υπάρχει ένα μεσοδιάστημα μεταξύ της οξίας και της χρόνιας φλεγμονής, η λεγόμενη υποξία φλεγμονή, η οποία μπορεί να διαρκέσει από κάποιες μέρες μέχρι 2-6 εβδομάδες. Mm-hmm. Η χρόνια φλεγμονή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και χρόνια, μπορεί και για όλη μας τη ζωή.
Τι είναι αυτό που δεν καταφέρνει ο ανθρώπινος οργανισμός να πετύχει και μετά από την φλεγμονή πάει στην χρόνια φλεγμονή?
Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μηνθεί. Δηλαδή, και εξαρτάται και από το αίτιο, βέβαια. Έτσι. Οπότε αυτό δεν το γνωρίζουμε σε κάθε περίπτωση, γιατί είναι τόσο πολυδιάστατο το θέμα της φλεγμονής. Γι' αυτό και μπλέκονται και πάρα πολλά μεταβολικά νοσήματα πια στη χρόνια φλεγμονή. Δηλαδή, πια όλοι οι γιατροί έχουν ειδικευτεί στο να βλέπουμε μικρά συμπτώματα στον ασθενή.
Πολύ σωστά. Πάμε κατευθείαν να δούμε πώς αναγνωρίζουμε ποια είναι αυτά τα συμπτώματα. Γιατί εξ όσων διάβασα, δεν είναι και πολύ φανερά. Είναι κάπως πονηρά, θα τα χαρακτηρίσω.
Βέβαια, στη χρόνια φλεγμονή. Η οξία φλεγμονή είναι κάτι σχετικά εύκολο, διότι μπορεί να δεις μια κοκκινίλα, να δεις ένα πρίξιμο, το λεγόμενο είδημα, πόνος. Αυτά είναι τα σημάδια τα πρώτα της οξίας φλεγμονής.
Και μας κινητοποιούν.
Κάτι έχουμε, το νιώθουμε. Η χρόνια φλεγμονή, από την άλλη, μπορεί να μην νιώθουμε κάτι συγκεκριμένο. Μπορεί να είναι ψυχική κόπωση. Μπορεί να είναι εναλλαγής διάθεσης. Μπορεί να είναι κατακράτηση υγρών. Μπορεί να είναι λιγούρα για γλυκό, εμπλέκεται και με τη χρόνια φλεγμονή.
Τώρα περιγράφεται εμένα.
Μπορεί να υπάρχει κούραση, να κοιμόμαστε και να μην ξεκουραζόμαστε.
Συνεχίζεται να περιγράφεται εμένα, γιατρέ.
Αυτό είναι μια κατάσταση που μας χτυπάει εμάς καμπανάκι τους γιατρούς, για να κάνουμε μια περαιτέρω έρευνα στον ασθενή και να μπορέσουμε να συνδυάσουμε τα συμπτώματα και κάποιες ειδικές αιματολογικές εξετάσεις αναλόγως, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να βρούμε από πού είναι αυτή η φλεγμονή.
Ωραία. Ας πάρουμε παράδειγμα εμένα λοιπόν, ότι εγώ έρχομαι με αυτά τα συμπτώματα και σας λέω ότι είμαι 45+, με δύο παιδιά, με τη δουλειά που κάνω, που έχει το άγχος της, τέλος πάντων, τη δουλειά αυτή που κάνω, όχι ιδιαίτερη άσκηση και όχι πολύ καλή διατροφή. Εκεί πώς, από πού το πιάνουμε?
Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά ζητάω πάντα αιματολογικές εξετάσεις. Έτσι, παίρνω ένα ιατρικό ιστορικό και βλέπω και ένα αιματολογικό προφίλ. Εκεί πέρα, ας πούμε, αν δούμε κάποια CRP αυξημένη, μια CRP sensitive που λέμε εμείς, μια αυξημένη ταχύτητα καθίζησης, αυξημένα λευκά με πολυμορφοπυρηνικό τύπο. Όλα αυτά είναι ένα καμπανάκι κινδύνου ότι μπορεί να υπάρχει κάποια φλεγμονή. Και από εκεί πέρα, εγώ προσωπικά, επειδή δεν χρησιμοποιώ φάρμακα, έτσι, ουσιαστικά πάω με τη διατροφή και με κάποια συμπληρώματα διατροφής, αρχίζω και αλλάζω τον τρόπο ζωής του ασθενούς. Δηλαδή, αυτή είναι η πρώτη γραμμή, τουλάχιστον από τη δικιά μου τη μεριά, έτσι, από αυτό που κάνω εγώ.
Από τα περιστατικά που έρχονται σε εσάς, ο τρόπος ζωής των ανθρώπων έχει κάποιον κοινό παρονομαστή?
Κοιτάξτε, έχει πάντα το άγχος. Και έχει την κακιά διατροφή. Η κακιά διατροφή είναι η πηγή των προβλημάτων μας. Και δυστυχώς δεν δίνουμε πολύ σημασία, αν και μετά τον COVID βλέπω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να ενδιαφέρεται περισσότερο. Δηλαδή σε μένα, ενώ στην αρχή έρχονταν πολύ για απώλεια βάρους, που είναι ο πρώτος πυλώνας, δηλαδή να έχεις ένα υγιές βάρος για να μειώσεις τη χρόνια φλεγμονή. Δηλαδή το να έχεις πολλά κιλά πυροδοτείς φλεγμονές.
Ναι.
Γιατί τα λιποκύτταρα εκρίνουν κιτοκίνες. Είναι κιτοκίνες, αυξάνουν τις φλεγμονές. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε ένα υγιές βάρος. Ο κόσμος λοιπόν μετά τον COVID, προφανώς επειδή θορυβήθηκε, άρχισε να ενδιαφέρεται για τη διατροφή του για λόγους υγείας. Ναι. Όχι για λόγους αισθητικούς.
Εμφάνισης.
Μπράβο.
Κατάφεραν να το διαχωρίσουν αυτό μια μερίδα.
Ναι, που είναι πάντα το λέγω. Σαν γιατρός, πάντα όταν έλεγα ότι εσείς το να χάσουμε, εγώ κάνω ας πούμε την απώλεια βάρους, γιατί είναι για πρόληψη νοσημάτων. Σαφώς είναι και το αισθητικό.
Αλλά προκύπτει.
Προκύπτει, εννοείται και σε όλους αρέσει, έτσι,
ναι,
και
ναι,
μας αρέσει. Αλλά το βασικό είναι για να ζήσουμε καλύτερη ζωή.
Για να ζήσουμε καλύτερη ζωή, λοιπόν, έρχονται οι άνθρωποι και σας λένε και ξεκινάτε. Τι είναι αυτό που δυσκολεύονται να αποχαιρετήσουν από αυτήν την κακή διατροφή και ή που μπορεί να μην το φαντάζονται ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να προκαλεί φλεγμονή?
Κοιτάξτε, στην αρχή αλήθεια είναι οι περισσότεροι καχύποπτοι και δυσκολεύονται φυσικά γιατί είναι και ένας τρόπος ζωής που πρέπει να αλλάξουν.
Να τον αποχαιρετήσουν.
Να τον αποχαιρετήσουν. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν η διατροφή από τις πρώτες μέρες βλέπεις τα πρώτα αποτελέσματα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται καλύτερα, νιώθουν καλύτερα, δεν έχουν νεύρα, έχουν πολύ καλύτερη πνευματική απόδοση στη δουλειά τους.
Από τις πρώτες μέρες.
Από το πρώτο 15ήμερο.
Μάλιστα.
Από το πρώτο 15ήμερο βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος όταν ξαναέρχεται είναι ανακουφισμένος. Έτσι. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό και ο ύπνος, ότι βελτιώνεται ο ύπνος τους. Γιατί οι περισσότεροι λόγω άγχους, οικονομικού στρες, δύσκολη καθημερινότητα, έτσι, έχουν διαλυματικό ύπνο, που είναι και αυτό εμπλέκεται στη χρόνια φλεγμονή, όταν ξυπνάς μέσα στο βράδυ.
Τώρα τι να σας πω, πάλι περιγράφεται, γιατί και εγώ έχω διαλυματικό ύπνο και υπάρχουν και στάντερ ώρες νομίζω που
κάποιος... 4 ώρα το πρωί.
Αυτό, εμένα 3 με 4 ώρα το πρωί, υπάρχει εκεί που ξυπνάω και λέω τώρα τι θα γίνει.
Γίνεται
θα
ξανακυ... το πικ.
Ναι.
Είναι χρόνιο στρες αυτό.
Ευχαριστώ.
Αυτό είναι χρόνιο στρες.
το φαντάζομαι ότι είναι κάτι τέτοιο.
Η διατροφή όμως βοηθάει και εκεί. Βοηθάει, επειδή μια σωστή διατροφή εξισορροπεί τις ορμόνες μας και τις ορμόνες του στρες και χάνοντας τα κιλά φυσικά αρχίζουν και έχουν πολύ καλύτερη ποιότητα ύπνου. Γι' αυτό λέω ότι είναι το α και το ω η διατροφή και μετά ακολουθούν όλα τα άλλα.
Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να ακούει αυτό που εσείς λέτε, ότι η διατροφή είναι το α και το ω, ή παρατηρείτε ότι υπάρχει μια αντίσταση, έλα μωρέ εντάξει, έχουμε καιρό ακόμη ή θα το αλλάξω μετά?
Ακούστε, εξαρτάται την προσωπικότητα του καθενός. Εντάξει, ευτυχώς το ποσοστό αυτό του έλα μωρέ είναι πια πολύ μικρό. Αλλά σας λέω ότι οι περισσότεροι αν δώσουν ένα περιθώριο 15 ημερών που να είναι όμως πειθαρχημένοι στη διατροφή, επειδή βλέπουν τις αλλαγές αμέσως, πείθονται πολύ ευκολότερα μετά και έχουν και κουράγια να το συνεχίσουν αυτό το πράγμα. Είναι πολύ βασικό.
Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, γιατί σας έχω ακούσει να μιλάτε για την μελλοντική θωράκιση της υγείας, ότι αυτό είναι το δικό σας, ας το πω, επιστέγασμα σε αυτήν την προσπάθεια, το οποίο νομίζω ότι ως ελληνική κουλτούρα και νοοτροπία δεν το έχουμε υιοθετήσει. Δεν ζούμε, τώρα. Ζούμε ναι μεν το τώρα, αλλά όχι συνειδητά και mindfulness όπως ξεκίνησα να λέω στην εκπομπή. Λέμε, έλα μωρέ τώρα αυτό και μετά βλέπουμε.
Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Εγώ μεγάλωσα με έναν μπαμπά, ο μπαμπάς μου ήταν γιατρός. Δυστυχώς έφυγε από προβλήματα, από παχυσαρκία, από διαβήτη, από χρόνια νοσήματα, από χρόνιες φλεγμονές. Διότι ήταν αυτό το έλα μωρέ. Αυτό το έλα μωρέ, όταν είσαι νέος, δεν το αντιλαμβάνεσαι πόσο θα σου στοιχήσει μετά. Μετά τα 50 όμως και κυρίως μετά τα 60 βλέπεις ότι λειτουργούν αθρηστικά όλα αυτά και είναι πολύ πιο δύσκολο να επανέλθεις. Γι' αυτό η επιστήμη της μακροζωίας, γιατί ουσιαστικά αυτό κάνω τόσα χρόνια, για μακροζωία δουλεύω και είχαμε και μια συζήτηση πριν, τι είναι μακροζωία.
Ναι, γιατί εμείς νομίζουμε το μακροζωία ότι θα ζήσουμε πολλά χρόνια.
Δεν έχει νόημα να ζεις πολλά χρόνια άρρωστος, κατακεκλημένος, με προβλήματα στις αρθρώσεις σου, με προβλήματα αναπνευστικά, με οξυγόνο. Ο σκοπός είναι να γυρνάμε και να έχουμε ποιοτική ζωή. Και να πω το πιο απλό. Εμένα η γιαγιά μου, που ήταν πρόσφυγα, ας πούμε, που ήρθε από τη Σμύρνη, επειδή είχε καλή διατροφή, καθαρές πρώτες ύλες, πιο λίγο φαγητό, και είχε και επειδή δούλευε στα χωράφια, είχε κίνηση, η γιαγιά μου έφυγε 99 ετών. Εντάξει, και ενώ είχε θέματα γονιδιακά και χοληστερίνης, τα είχε αυτά. Η επόμενη γενιά, που είναι η μαμά μου, η ενδιάμεση γενιά και ο πατέρας μου φυσικά, δεν πρόσεχαν τόσο πολύ τον εαυτό τους. Ούτε γυμναστική έκαναν, ούτε εστίαζαν τόσο πολύ στη διατροφή. Ουσιαστικά ήταν άνθρωποι που προσπαθούσαν να βιοποριστούν, δουλεύανε πάρα πολύ, οπότε άφησαν στην άκρη τη διατροφή. Και ερχόμαστε μετά η άλλη γενιά που είμαστε εμείς, οι οποίοι επειδή ακούμε, ευτυχώς, ενημερωνόμαστε, έχουμε πιο καλή αντιμετώπιση πια του όλου ζητήματος.
Έχουμε την πληροφορία να την αξιοποιήσουμε.
Και είναι κρίμα να μην την αξιοποιήσουμε σε μια χώρα σαν την Ελλάδα. Και λέω σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που ακόμη έχουμε καλό φαγητό. Έχουμε αγνές πρώτες ύλες. Γιατί εγώ αναρτώ στα social πολύ post με φρούτα, με λαχανικά και μου γράφουν, ας πούμε, ότι έχουν πάρα πολλά φυτοφάρμακα. Συμφωνώ. Απολύτως. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν.
Αλλά αν ακολουθήσουμε την εποχικότητα.
Να πάνε όμως στην Αμερική.
Εκεί που είναι.
Που θα φάω,
ναι, αν φάω τα ακουστικά τώρα ή θα φάω ένα φρούτο από την Αμερική.
Δηλαδή,
εμείς
είμαστε
ίδιο.
Ακόμη πάρα πολύ προνομιούχοι. Και είναι κρίμα και είναι και θλιβερό γιατί είμαστε δεύτεροι στην παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη. Και σε περιοχές σαν την Κρήτη, φανταστείτε. Έτσι. Από εκεί ξεκίνησε η μεσογειακή διατροφή. Οπότε, για να επανέλθουμε και στη χρόνια φλεγμονή, είναι η διατροφή η βάση στο να αντιμετωπίσει τη χρόνια φλεγμονή. Ο κάθε γιατρός βέβαια θα δει τι αίτιο υπάρχει και αναλόγως θα μπει με φάρμακα, με οτιδήποτε άλλο πρέπει να χειριστεί ο γιατρός. Αλλά είναι και εμείς την μπορούμε να κάνουμε.
Εμείς την μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν γυρίσουμε θα πούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη διατροφή μας και να δούμε σε αυτές τις 15 μέρες να τους δώσουμε ένα κίνητρο, ένα τεστ, να κάνουν ένα τεστ. Θα σας δώσουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ένα τεστ να κάνετε για 15 μέρες, να δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε λιγάκι και να δείτε αν έχετε και χρόνια φλεγμονή. Σωστά?
Σωστά.
Πάμε, Βασίλη. To me, I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine. Give up yourself up to the morning. The time is now. Give up yourself up to the morning. Give up.
this moment lasts. And we gave it time. All eyes are on the clock. Time takes too much time. Please make the waiting stop. And the atmosphere is charged. And in you I trust. And I feel no fear as I do as I must.
To the moment, the time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment last. Give up yourself unto the moment. The time is now. Give up yourself unto the moment. Let's make this moment.
The time is now, and I can't wait yet. I've been empty too long.
The time is now,
the chance and now it's gone, and the time has gone.
Let's make this moment.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 105,8 και ερτέκο.gr και είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαστε μαζί, είπαμε, μέχρι τις 5. Τροφή για σκέψη. Δόκτωρ Μαρία Ψωμά, ιατρός βιοπαθολόγος, μιλάμε για την χρόνια φλεγμονή. Θα σας μιλήσουμε και για τη μακροζωία, γιατί δεν είναι αυτό ακριβώς όπως το έχουμε στο μυαλό μας. Και σας είπα πριν το διάλειμμα για μουσική, ότι θα σας πούμε, βασικά θα σας πει η γιατρός, η ειδικός, τι μπορείτε να αλλάξετε στη διατροφή σας, να δώσετε έτσι 15 μέρες στον εαυτό σας για να τσεκάρετε αν έχετε κάτι το οποίο ανταποκρίνεται σε αυτή τη διατροφή και κρύβεται πίσω μια χρόνια φλεγμονή. Τα λέω σωστά?
Πολύ σωστά.
Λοιπόν, για πάμε να τους πούμε στους ακροατές μας τι είναι αυτό που μπορούν να αλλάξουν, να κάνουν μια δοκιμή.
Κοιτάξτε, το πρώτο βασικό είναι οι αγνές πρώτες ύλες. Έτσι, δηλαδή δεν θέλουμε επεξεργασμένα προϊόντα και για να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες φλεγμονές. Θέλουμε σταθερό ζάχαρο αίματος, δηλαδή θέλουμε ανά 5 ώρες γεύματα, τα οποία όμως δεν αυξάνουν το ζάχαρο του αίματος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στο κυρίως γεύμα, ας πούμε, έχουμε τη σαλάτα μας που έχουμε τις φυτικές ίνες, έχουμε την πρωτεΐνη μας, είτε αυτό είναι ζωική, δηλαδή κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, αυγά, αυτοί που δεν τρώνε ζωική πρωτεΐνη, κάποιο όσπριο, έτσι, κάποιο λαδερό, και έχουμε δίπλα και έναν καλό υδατάνθρακα. Ποιοι είναι οι καλοί υδατάνθρακες? Είναι το καστανό το ρύζι, το ρύζι μπασμάτι, το ψωμιά ολικής, έτσι τα μαύρα τα ψωμιά, ψωμί σίκαλης και τα ζυμαρικά ολικής.
Α, δεν ψέγουμε τον υδατάνθρακα σε αυτή τη διαδικασία?
Όχι, όχι, όχι.
Καθόλου. Είναι φίλος ο υδατάνθρακας.
Δεν είναι κακό. Δεν δαιμονοποιούμε τους υδατάνθρακες, γιατί τους θέλουμε για να έχουμε ενέργεια. Mm-hmm. Εντάξει, και εξαρτάται και από τα επίπεδα άσκησης του καθενός ή δραστηριότητας ή ακόμη και πνευματικής εργασίας. Χρειάζεται ο υδατάνθρακας και το βράδυ αυτοί που έχουν χρόνιο στρες. Καλό είναι να τρώνε λίγο υδατάνθρακα μαζί με το φαγητό τους, γιατί τους βοηθάει να παραχθεί η σερωτονίνη, δηλαδή η ορμόνη της ευτυχίας, και ναι, μπράβο, που τους ηρεμεί. Οπότε καλό είναι να μην το στερούνται, ειδικά το βράδυ, αυτοί που έχουν προβλήματα στον ύπνο τους.
Όταν λέμε όμως το βράδυ, ως τελευταίο γεύμα, υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα για την διατροφή, για την αντιμετώπιση της χρόνιας φλεγμονής, δηλαδή μέχρι τις 8, όχι μετά τις 10? Πώς το ορίζουμε? Είναι ανάλογο με το πρόγραμμα του καθενός.
Είναι ανάλογο με το πρόγραμμα του καθενός. Mm. Αν και γενικά ο ανθρώπινος οργανισμός είναι πλασμένος, το βράδυ πρέπει να ηρεμεί το πεπτικό του. Όχι να το φορτώνουμε. Εντάξει. Όχι για το λόγο ότι θα πάρουμε κιλά. Δηλαδή, αν έχεις τις θερμίδες που πρέπει κατά τη διάρκεια της ημέρας, είτε τις φας το πρωί, είτε τις φας το βράδυ, το συνολικό θερμιδικό θα μας κάνει να μην βάλουμε κιλά. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να τρώμε όσο πιο νωρίς γίνεται για το ζήτημα της υγείας. Mm. Γιατί το πεπτικό μας πρέπει να ξεκουράζεται.
Και μαζί με το πεπτικό ξεκουράζουν δίκολα τα υπόλοιπα όργανα.
Δηλαδή, πολλοί θα παρατηρήσουν ότι αν φάνε το βράδυ λίγο πιο βαριά, δεν κοιμούνται καλά. Γιατί υπερλειτουργεί το σύστημα ενώ κοιμούνται, οπότε δεν τους βοηθάει αυτό στον ύπνο. Βέβαια, θα μου πείτε, εγώ όταν τελειώνω από τη δουλειά μου στις 8 και είμαι το βράδυ στις 9, τότε να βάλουν το ελαφρύ γεύμα το βράδυ. Να μην το κάνουν το βράδυ το ελαφρύ, να το έχουν το μεσημέρι. Καλός ή κακός, για μένα καλός είναι, χρειάζεται προγραμματισμό η υγιεινή διατροφή. Οπότε θα πρέπει να κάνουν ένα πρόγραμμα, να βρουν χρόνο, ακόμη και στα γραφεία τους, ένα μισάωρο είναι. Ακόμη και το μεσημέρι να το αφαιρώνουν στον εαυτό τους για να τρώνε συνειδητά, συνειδητοποιημένα. Όταν τρώμε μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, μπροστά στην τηλεόραση, γρήγορα, χωρίς να μασάμε καλά την τροφή μας, όλα αυτά περνάνε στο εντερό μας άπεπτα. Αυτό τι κάνει μετά? Ένα κακό μικροβίωμα εντέρου. Και αυτό είναι και η πηγή όλων των προβλημάτων. Όταν έχουμε ένα κακό μικροβίωμα εντέρου, το έντερό μας και αυτά τα μικρόβια που αποπικίζουν το έντερο είναι η βάση για το νοσοποιητικό μας.
Άρα ένα νοσοποιητικό αδύναμο σημαίνει, μπορεί σε εσάς και στη δική σας διαδικασία να σημαίνει ένα πειραγμένο μικροβίωμα.
Βέβαια. Πάντα εγώ το ψάχνω το μικροβίωμα, ελέγχω το μικροβίωμα του ασθενούς, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι μικρόβια έχει το έντερό του. Φαντάζομαι ότι πια γίνονται έρευνες ακόμη και για την νόσο Αλτσχάιμερ, ότι υπάρχει μικροβίωμα και στον εγκέφαλο.
Σωστά. Ενώ ότι
το μικροβίωμα δεν είναι μόνο στο έντερο. Υπάρχει στο δέρμα, υπάρχει στον κόλπο, υπάρχει στον εγκέφαλο πια που γίνονται τελευταίες έρευνες. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να υποστηρίζουμε με τη διατροφή μας το μικροβίωμά μας.
Πόσες εκπομπές να βγάλω τώρα εγώ μαζί στο σπίτι μου. Είχα διαβάσει κάπου ότι έχετε αναφέρει πως ο τρόπος που μαγειρεύουμε παίζει ρόλο για το πώς θα πάρουμε αυτές τις πρώτες ύλες και θα τις μετατρέψουμε σε συστατικά θρεπτικά.
Βέβαια, σίγουρα δεν μιλάμε αυτά που ξέρουμε όλοι, να μην τηγανίζουμε, έτσι, να προσέχουμε όλα τα επεξεργασμένα τύπου λουκάνικα, μπέικον, αλλαντικά. Τελευταία έχουν βγει και έρευνες όσον αφορά αυτό. Που συνδέονται με αυτό. Τα λαχανικά, ας πούμε, δεν τα βάζεις στην κατσαρόλα να βράσουν με το νερό. Χάνουν θρεπτικά στοιχεία. Παίρνεις έναν άτομο μάγειρα ή βάζεις το ειδικό δοχείο στην κατσαρόλα που ουσιαστικά τα βράζεις στον ατμό. Έτσι, κρατάμε όλα τα αντιοξειδωτικά των τροφών, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και για το νοσοποιητικό μας και για το μικροβίωμά μας.
Να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Αν κάποιος έρθει και σας πει, μα δεν τρώγονται αυτά, γιατρέ μου. Δεν τρώγονται. Πώς να τα φάω, πώς να. Ενώ το άλλο που είναι με τη σαλτσούλα του, που είναι με στο φούρνο, που είναι λίγο μαγειρεμένο, που έχει το αυτό του, το έτσι.
Μπορεί να κάνουν και. Κοιτάξτε, θα υπάρχουν και τα μαγειρεμένα φαγητά, όπως υπάρχει η μεσογειακή διατροφή, μπορεί να γίνουν και τα κοκκινιστά. Αυτά θα γίνονται. Θα υπολογίζουν το
για
λάδι.
Τα λαχανικά τους. Στον ατμό, λέω.
Ναι, εντάξει. Να λέμε τη βάση. Την καθημερινότητα. Okay. Δεν σημαίνει ότι θα φάνε και γλυκό, που δεν είναι μέσα στην αντιφλεγμονώδη διατροφή, έτσι. Δεν θα φάνε, ας πούμε, το τηγανιτό τους. Θα τα φάνε. Να μην είναι η βάση της διατροφής τους.
Και να μην είναι η συνήθειά
τους. Να μην είναι η συνήθειά τους. Φυσικά και θέλουμε να ξεφύγουμε. Φυσικά και θα πάμε τις διακοπές μας. Ή έχετε κυρία και θέλουμε να βγούμε με τους φίλους μας. Θέλουμε να τσιμπήσουμε κάτι παραπάνω. Εγώ μιλάω για μια καθημερινότητα τώρα που θα πρέπει να φτιάξουμε. Και βέβαια να ξέρετε ότι υπάρχει και πολύ υγιεινή κουζίνα, αυτοί που μαγειρεύουν. Πολύ ωραίες πια συνταγές, οι οποίες είναι και υγιεινές και νόστιμες. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι της χάρας.
Ναι. Και να είναι.
Φυσικά. Και θα το συμπληρώσεις με το βραστό μπρόκολο ή κουνουπίδι δίπλα.
Ο ρόλος του αλκοόλ.
Δυστυχώς εκλαμβάνεται ως τοξίνη πια.
Τοξίνη.
Ναι. Έχει βγει και ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Θέλει πάρα πολύ μέτρο. Δηλαδή, εκτός ότι αυξάνει απότομα τα ζάχαρα του αίματος, θεωρείται ως τοξίνη, φορτώνει πάρα πολύ το σηκώτη και ακόμη έχουν γίνει και έρευνες σε σχέση με την αλλίωση νευρικών κυττάρων. Οπότε ναι, να το πίνουν, αλλά με μέτρο και πάντα με γεμάτο το στομάχι.
Πώς μεταφράζεται το μέτρο σε αυτές τις 15 δοκιμαστικές μέρες που είπαμε ότι θα προτείνουμε?
Δύο φορές τη βδομάδα.
Δύο φορές την εβδομάδα ένα ποτήρι.
Ένα με δύο ποτήρια.
Αλλά μιλάμε για κρασί ή μιλάμε, ας πούμε,
όλα
για.
Όλα τα ίδια αλκοόλ, αλλά θέλει καθαρό αλκοόλ. Εντάξει, απλά τα άλλα, τα κοκτέιλ και αυτά, είναι αυτά που αυξάνουν περισσότερο το ζάχαρο και έχουν και πολύ περισσότερες θερμίδες.
Είπατε για τη ζάχαρη. Η ζάχαρη πώς εκλαμβάνεται από την χρόνια φλεγμονή?
Δεν τη θέλουμε στη χρόνια φλεγμονή τη ζάχαρη. Γι' αυτό και θα δεις πάρα πολλοί ανθρώπους με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα ή και με ρευματοειδείς αρθρίτιδες, με αρθρίτιδες, που εκεί πέρα υπάρχει μια χρόνια φλεγμονή, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξάρσεις όταν κάνουν κακιά διατροφή. Πονάνε περισσότερο, έχουν μυαλγίες, έχουν απίστευτη κόπωση. Όταν τους καθαρίζει τη διατροφή, λοιπόν, τους βλέπεις ότι με την ίδια θεραπεία αλλάζει πάρα πολύ, έρχονται σε ύφεση. Όχι σε έξαρση των συμπτωμάτων.
Μαλακώνει ο πόνος.
Έχουν αυτήν την ένταση των συμπτωμάτων. Τους βοηθάει πάρα πολύ.
Επειδή είπατε για μυοσκελετικά, η χρόνη φλεγμονή με ποια νοσήματα συσχετίζεται?
Σαχαρόδη διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακά νοσήματα, οστεοαρθρίτιδες και η παχυσαρκία είναι χρόνια φλεγμονή. Έτσι. Το λίπος στην κοιλιά, αυτό που πάντα προσέχουμε οι γιατροί, να μην έχουμε λίπος στην κοιλιά, διότι εκεί πέρα είναι μια χρόνια φλεγμονή. Είναι αυτό που έλεγα, ότι τα λιποκύτταρα εκρίνουν φλεγμονώδεις ουσίες. Δηλαδή θα δεις και στους δείκτες στο αίμα ότι βελτιώνεται πάρα πολύ όταν χάνουν κιλά αυτοί οι άνθρωποι. Ταυτοάνοσα επίσης είναι μια χρόνια φλεγμονή. Αυτή είναι μια πλειάδα νοσημάτων, μεταβολικά νοσήματα, τα οποία εμπλέκονται, έχουν. Η βάση είναι η χρόνια φλεγμονή.
Τα θρεπτικά συστατικά, γιατί έχω διάφορες σημειώσεις από εδώ και από εκεί, γιατί αυτό το θέμα μου φάνηκε εξαιρετικά σημαντικό για την καλή μας ζωή και για το πώς θα μάθουμε και στα παιδιά μας να φτιάχνουν μια καλή ζωή, ανά πάσα στιγμή, δηλαδή ακόμη και αν τη χαλάσουν λίγο, πώς μπορούν να επανέλθουν. Τα θρεπτικά συστατικά, πώς μπορούμε να τα βοηθήσουμε ώστε να απορροφώνται καλύτερα από τον οργανισμό μας? Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα, το πώς ένας οργανισμός έχει μάθει να απορροφά ή δεν έχει μάθει.
Κοιτάξτε, είναι, βασικά είναι αυτό που είπαμε, οι αγνές πρώτες ύλες, για να έχουμε τη μέγιστη συγκέντρωση θρεπτικών ουσιών, ο τρόπος του μαγειρέματος. Και το μικροβίωμα του εντέρου. Μπορεί να έχεις κάποια μικρόβια, τα οποία ουσιαστικά οι βιταμίνες που απορροφάς, που παίρνεις από τη διατροφή, δεν μπορούν να βγάλουμε τους καλούς μεταβολίτες. Ουσιαστικά εγώ τώρα σαν μικροβιολόγος, γι' αυτό κάνω αυτή την εξέταση, διότι αυτή με βοηθάει να δω πού πρέπει να ενισχύσω περισσότερο στη διατροφή τους, για να έχουν καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων. Αλλά οι γενικές οδηγίες είναι καθαρές πρώτες ύλες, όχι επεξεργασμένα προϊόντα, φρούτα, λαχανικά, όσο μπορούν. Ναι, αν τα καταναλώσουμε τη φλούδα, γιατί βλέπω συνέχεια ερωτήσεις στο Instagram, θα πρέπει να είναι βιολογικά. Αλλιώς μπορούν να τα πλύνουν με νερό και με ξύδι. Δεν ξέρω να σας πω αναλογίες ακριβώς. Αλλά σε αυτή τη φάση να πω βιολογικά, για να μπορούν να τρώνε και τη φλούδα, έτσι. Οι φράουλες, ας πούμε, που είναι τώρα της εποχής, είναι το πιο επικίνδυνο φρούτο. Ναι. Πρέπει να παίρνουν βιολογικές φράουλες. Γιατί ακουμπάνε στο έδαφος.
Ναι.
Καταλάβατε.
Οπότε, ναι.
Σαλάτες, πράσινα, λαχανικά. Και να κάνουν συνδυασμούς, να μην τρώνε συνέχεια το ίδιο. Δηλαδή, μια σαλάτα να βάλεις και την κόκκινη κίτρινη πιπεριά που έχουν βιτάμινη C, έχουν αντιοξειδωτικά. Την άλλη μέρα να φας το βράστο μπρόκολο ή το κουνουπίδι, να γίνονται εναλλαγές στη διατροφή. Ή ας πούμε να τρως ξηρούς καρπούς που έχουν μέσα και τα ωμέγα 3, έχουν και τη βιταμίνη Ε, διάφορους ξηρούς καρπούς. Διότι ο ένας συμπληρώνει τα θρεπτικά στοιχεία του άλλου.
Έχετε παρατηρήσει εσείς από την δική σας εμπειρία ότι σε μια φάση προσπάθειας διατροφικής για την αντιμετώπιση της χρόνιας φλεγμονής να υπάρχει ένας υποτροπιασμός?
Βέβαια.
Και να οφείλεται πού?
Ψυχολογικό.
Ψυχολογικό.
Είναι ψυχολογική η κόπωση. Υπάρχει συναισθηματική πείνα, δυστυχώς. Υπάρχει συναισθηματική πείνα. Είναι εκεί πέρα που εγώ φωνάζω για τα φάρμακα που έχουν βγει τώρα, όλα τα ενέσιμα για την απώλεια βάρους.
Ναι, και το βλέπουμε ότι είναι
παντού. Βοηθάνε,
σαφώς.
Οι συνάδελφοι γιατροί ξέρουν που θα τα δώσουν. Το θέμα είναι ότι αυτά έχουν μεγάλη επιτυχία όταν κάνουν και υγιεινή διατροφή και διατροφική εκπαίδευση. Ουσιαστικά, επειδή βοηθάνε πάρα πολύ, λειτουργούν αναρρυξιογόνα. Βοηθάνε πάρα πολύ στο να γίνει συγκράτηση, ειδικά στην αρχή. Αν και με μια σωστή διατροφή, σταματάει η πείνα. Εγώ θεωρώ πολύ λάθος να αφήνουν νηστικούς τους εαυτούς τους για να μειώσουν θερμίδες και δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να κάνουν υπογλυκαιμίες και μετά τρώνε μεγαλύτερες μερίδες.
Αυτό είναι πολύ μεγάλη τιμωρία.
Μεγάλη τιμωρία είναι. Και δεν είναι σωστό αίσθημα να πεινάς. Ειδικά όταν κάνεις μια διατροφή. Η διατροφή πρέπει να σε κρατάει ήρεμο και να μην πεινάς.
Να φας και να μην ξανασχοληθείς μετά, μέχρι να έρθει το επόμενο γεύμα.
Ακριβώς αυτό. Ναι. Όταν πεινάς, μετά, όταν έχεις πάθει πια υπογλυκαιμία, δεν μπορείς να ελέγξεις την όρεξή σου. Θα φας και το αλμυρό, θα φας και το γλυκό μετά.
Γιατί όλα μαζί.
Όλα και μαζί, μαζί ακριβώς. Και πολλές θερμίδες θα φας, γι' αυτό θέλει προγραμματισμό η διατροφή.
Θα πάμε να ακούσουμε εμείς εδώ τώρα ένα τραγούδι και μετά θέλω να μας πείτε για τον ρόλο των φυτικών ινών. Γιατί νομίζω, από ό,τι διάβασα, γιατί και αυτό το θέμα είναι πολύπλευρο και δεν ήξερα από πού να το πιάσω.
Ναι, ναι.
Ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και κάπως τις έχουμε λίγο
αμελήσει.
Ναι. Βασίλη, τι να πάμε. Ξέρεις τι, θέλω να μου βάλεις ένα να πιω ένα εσπρέσο, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Here. Thinking about me every night, oh, is it that Λοιπόν, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ λέει εσπρέσο. Εγώ με το που βάλαμε το τραγούδι ρώτησα τη γιατρό. Καφές.
Καφές είναι, δεν είναι κακός ο καφές, απλά θέλει κάποιο όριο.
Θέλει κάποιο όριο.
Δηλαδή, εγώ λέω πάντα μέχρι τρεις καφέδες.
Μέχρι τρεις καφέδες.
Γιατί οι παραπάνω καφέδες, οι περισσότεροι καφέινες, εκλαμβάνει το στρες από τον οργανισμό. Και να προσέχουμε βέβαια και τις θερμίδες του καφέ. Δηλαδή, να είναι ένας απλός καφές, να μην είναι μέσα κάποιοι καφέδες που ακούω που έχουν 500 πράγματα μέσα.
Ναι, που είπαμε ότι είναι ένα ζωντανό επιδόρπιο, δεν είναι καφές. Οπότε ο καφές είναι εντάξει. Και είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τις φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες πώς βοηθούν στην αντιμετώπιση της χρόνιας πλεγμονής?
Οι φυτικές ίνες ουσιαστικά και αυτές στηρίζουν το υγιές μικροβίωμα του εντέρου. Mm. Οπότε είναι πάρα πολύ βασικό και για το νοσοποιητικό μας και για να μειώσουμε τις χρόνιες φλεγμονές. Φυτικές ίνες τώρα που πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 γραμμάρια ημερήσιο στον καθένα. Έχουμε από τα φρούτα, από τα λαχανικά, από τα δημητριακά ολικής και πρέπει να είναι κάθε μέρα πρέπει να τα καταναλώνουμε αυτά. Γιατί πολλοί μου λένε δεν μπορώ, βαριέμαι τη σαλάτα. Mm. Και τους εξηγώ ότι η σαλάτα, εκτός ότι προκαλεί κορεσμό με τις φυτικές ίνες που περιέχει, βοηθάει πάρα πολύ στη λειτουργία του εντέρου. Γιατί το να είσαι, ας πούμε, δυσκύλιος ή να έχεις προβλήματα με το έντερο, δεν βοηθάει πουθενά ούτε στις χρόνιες φλεγμονές. Δεν φεύγουν τα τοξικά από τον οργανισμό.
Η σειρά με την οποία τρώμε παίζει ρόλο.
Μεγάλο.
Δηλαδή να φάμε πρώτα τη σαλάτα και μετά το κύριο πιάτο.
Το πιο σημαντικό είναι να τρως πρώτα τη σαλάτα, γιατί θα βοηθήσεις και στον κορεσμό έτσι.
Χορταίνουμε δηλαδή.
Χορταίνεις πιο εύκολα και μετά ακολουθεί η πρωτεΐνη σου και ο υδατάνθρακός σου. Ή τουλάχιστον την ίδια ώρα να καταναλωθούν.
Την ίδια ώρα, σε μία μπουκιά, ας πούμε, σιγά σιγά να αρχίζουμε να συνδυάζουμε και...
Κοιτάξτε, το θέμα της πέψης ξεκινάει από τη μάσηση. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει τουλάχιστον 20 λεπτά να τρώμε το γεύμα μας.
20 λεπτά.
Γιατί μετά από 20 λεπτά πάει το σήμα στον εγκέφαλο και έρχεται το σήμα του κορεσμού. Δηλαδή, αν φάσαι 10 λεπτά στο πόδι, δεν θα νιώσεις ότι χόρτασες, άσχετα αν έχεις φάει τις θερμίδες που πρέπει. Πρέπει να γίνεται συνείδητα το φαγητό μας, να αφιερώνουμε χρόνο στο φαγητό μας. Και επίσης και για το έντερο, όταν τρως γρήγορα και πηγαίνουν άπεπτες οι τροφές στο έντερο, ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο μετά για να γίνει πέψη.
Το πόσες φορές θα μασίσουμε ισχύει ή είναι ισχύει.
20 φορές θέλει.
20 φορές την
πολύ
μπουκιά.
Πολύ δύσκολο να το κάνει ο καθένας.
Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι αυτό ίσως να είναι ένας λόγος που κάποιοι λένε...
Εντάξει, ας μην είναι 20, αλλά τουλάχιστον να μασάνε καλά την τροφή τους. Mm. Και καλό είναι να μην πίνουν και νερό κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Πριν και μετά επιτρέπεται?
Ναι.
Πριν και μετά επιτρέπεται. Γιατί υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες φωνές που λένε ότι χαλάει την πέψη το να καταναλώσουμε νερό μετά το γεύμα.
Όχι, δεν τη χαλάει την πέψη. Τη χαλάει την πέψη να το κάνεις κατά τη διάρκεια του γεύματος. Mm. Ουσιαστικά το ιδανικό είναι μισή ώρα πριν και μισή ώρα μετά το γεύμα μας.
Μάλιστα.
Να προσπαθήσουμε. Λέμε.
Να προσπαθήσουμε.
Όσο μπορούμε.
Η ενυδάτωση στην χρόνια φλεγμονή φαντάζομαι
πάρα
ότι
πολύ. Είμαστε 70 με 75% νερό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η ενυδάτωση για τη χρόνια φλεγμονή, για την μακριζωία. Για το έντερό μας, για τη δυσκολιότητά μας, για το μεταβολισμό μας. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν υγιή μεταβολισμό αν δεν πίνουμε νερό. Και βοηθάει και στον κορεσμό, αλλά και επειδή είμαστε ακριβώς 75% νερό, δεν επιτελούνται σωστά οι λειτουργίες μας μετά. Και τα εγκεφαλικά μας κύτταρα έχουν υγρασία μέσα και οι αρθρώσεις μας έχουν νερό μέσα. Οπότε είναι πολύ βασικό να πίνουμε νερό.
Είμαστε νερό. Φυτά. Με περίπλοκα συναισθήματα, κάποτε θα
διαβάσει. Και μου λένε πίνω ένα ποτήρι νερό, μα αυτό είναι εγκληματικό.
Εγώ έχετε μπροστά σε έναν εγκληματία. Το νερό για κάποιον δεν μπορώ, δεν το απολαμβάνω.
Ναι.
Δεν το απολαμβάνω.
Είναι συνήθεια.
Ναι.
Είναι
μια συνήθεια που δεν την έχω αναπτύξει στα χρόνια, μόνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Ναι. Γιατί επειδή υπήρχε αδύνατη προτεραιότητα στα παιδιά σας.
Ναι, ναι.
Στο παιδί σας, ας πούμε, που κυοφορούσατε.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι. Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτεστε όμως, γιατί πρέπει να προσέχετε τον εαυτό σας.
Μου αρέσει αυτή η προοπτική, ότι η υγεία μας είναι ένα παιδί το οποίο το κυοφορούμε για πάντα. Είναι δικό μας και δεν θα αποχωριστεί.
Πολλοί λειτουργούν και με ένα κίνητρο στη ζωή.
Ναι.
Πρέπει να βάλουν κάποια κίνητρα. Τι είναι αυτό? Ας πούμε, θέλει να μεγαλώσει ο άλλος άσχημα. Θέλει να μην μπορεί να περπατήσει, θέλει να μην μπορεί να σηκωθεί από την καρέκλα. Πρέπει από τώρα να φροντίζει.
Να φροντίζει. Αν το πάμε ηλικιακά, δηλαδή από ποια ηλικία πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε, να κάνουμε focus σε αυτή. Με κοιτάτε τώρα σε όλες τα μάπατε.
Γιατί αυτό που θα πω, εγώ είμαι παιδί γυναικολόγου, έχω γράψει και βιβλίο για εγκυμοσύνη και διατροφή με έναν συνάδελφο γυναικολόγο. Η έγκυος η γυναίκα πρέπει να προσέχει τη διατροφή της για το έμβριο που κουβαλάει. Άρα η απάντηση είναι από την ευρυϊκή ηλικία πρέπει ουσιαστικά να προσέχουμε τη διατροφή μας. Mm. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Mm. Όποια στιγμή το αποφασίσουν, ακόμη και πιο μεγάλη να είναι και πάνω από τα 50 και πάνω από τα 60, πάλι θα δουν τεράστια ωφέλη στον οργανισμό τους.
Θα δουν το ωφέλη. Αν έχουν αρχίσει και βγαίνουν όμως αυτά τα προβλήματα από την κακή διατροφή. Εκεί
τα διαχειρίζεσαι καλύτερα.
Mm.
Η διατροφή βοηθάει και στη διαχείριση προβλημάτων. Είναι για την πρόληψη σαφώς, αλλά είναι όμως και για τη διαχείριση προβλημάτων. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ακόμα και σε αυτούς που κάνουν χημειοθεραπείες έχει πολύ μεγάλη σημασία η σωστή διατροφή, η σωστή ενυδάτωση, τα προβιωτικά από τη διατροφή, να παίρνει αρκετά προβιωτικά από τη διατροφή του, που είσαι ασθενής εκεί πέρα. Όλες οι νόσοι για τη διαχείρισή τους θέλουν διατροφή.
Σε ό,τι αφορά στα συμπληρώματα τώρα, ναι. Γιατί θα βάλουμε τα φρούτα, τα λαχανικά, τις φυτικές ίνες, το σωστό υδατάνθρακα, αλλά βλέπω ότι υπάρχει αυτή το trend, θα πω, που μαζί με τα συμπληρώματα για δυνάτισμα θα βάλουν και τα συμπληρώματα διατροφής και έτσι αφήνουν απ' έξω.
Όχι, είναι λάθος.
Φυσική πρώτη ύλη.
Όχι, είναι λάθος, είναι λάθος. Βασικά τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να τα δίνει ένας γιατρός.
Mm.
Να βλέπει αιματολογικές εξετάσεις, να βλέπει συμπτώματα και να λόγος να κρίνει αν θα δώσει συμπληρώματα διατροφής. Δεν πάμε μόνοι μας να γκουγκλάρουμε στο ίντερνετ και να παραγγείλουμε κάποιο συμπληρώμα
διατροφής. Μόλις περιγράψατε.
Ναι, είναι λάθος προσέγγιση αυτή. Το να πάρουμε μια απλή βιταμίνη C και κάποιο ψευδάργυρο όταν είμαστε σε μια ίωση είναι κάτι πολύ απλό. Σε οποιοδήποτε άλλο συμπληρώμα διατροφής πρέπει να το προτείνει κάποιο γιατρός. Mm. Συμπληρώνουν τη διατροφή, δεν αντικαθιστούν τη διατροφή. Έτσι, και εξαρτάται και από τον τρόπο ζωής του καθενός. Γι' αυτό πρέπει κάποιος ειδικός να τους τα χορηγήσει.
Σε ό,τι αφορά σε αυτά τα χάπια δυνατίσματος που βλέπουμε, υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουν επικίνδυνα για τον ανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή να πυροδοτήσουν πράγματα τα οποία ήταν σε ύπνωση, να το πω εγώ.
Ακούστε, συμπληρώματα δυνατίσματος πια νόμιμα δεν υπάρχουν.
Ναι. Γι' αυτό εγώ το ρωτάω, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που τα παίρνουν παράνομα, τα παραγγέλνουν από το εξωτερικό.
Μπορεί να είναι επικίνδυνα. Μπορεί να είναι επικίνδυνα, παίρνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάνουν και υπερτροφία καρδιακού ημιός και έχουν προβλήματα με την καρδιά τους. Είναι επικίνδυνα. Αυτά τα πράγματα γενικώς θέλουν ένα μέτρο και πρέπει να χορηγούνται με την έγκριση του γιατρού. Αυτά από το ίντερνετ δεν θέλω να σχολιάσω, γιατί κανένας γιατρός δεν πρόκειται να τα...
Ναι, βλέπω συζητήσεις και μάλιστα ο ένας προτείνει στον άλλον με ποια συχνότητα και σε τι...
Για μένα είναι πολύ λάθος. Για μένα πρέπει να υπάρχει έλεγχος σε όλα αυτά και στις συζητήσεις και στα πάντα. Γιατί υπάρχουν και μικρά παιδιά που παρακολουθούν τις συζητήσεις.
Βέβαια.
Απαγορεύεται, διαροπάλου. Θα πρέπει κάποιος γιατρός να δει ιστορικό, να δει αιματολογικές και μετά να χορηγήσει αυτά που πρέπει να χορηγήσει.
Μάλιστα. Και τώρα, επειδή έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας, εγώ θέλω να πάω λίγο σε αυτήν τη μακροζωία, σε αυτή τη λέξη μακροζωία, που εγώ δεν ξέρω πώς να την πλαισιώσω.
Ναι.
Πώς πλαισιώνουμε τη μακροζωία?
Η διατροφή, αυτό που συζητάμε μέχρι τώρα, που είναι πάρα πολύ βασικό. Ο ύπνος, πρέπει να έχουμε ένα σταθερό ωράριο ύπνου και όσο μπορούμε να βελτιώνουμε τις συνθήκες του ύπνου. Και πρέπει να βρούμε στιγμές για μας να χαλαρώνουμε. Mm. Να βρούμε χρόνο με τους φίλους μας, με τα παιδιά μας, με το σκυλάκι μας. Να περπατάμε όσο μπορούμε στη φύση, να έχουμε όσο μπορούμε επαφή με τη φύση. Γιατί βλέπω ανθρώπους πάρα πολύ που επειδή δουλεύουν πάρα πολύ, δεν δίνουν χρόνο στον εαυτό τους. Οπότε θα πρέπει να πλαισιώσουν αυτή ο τρόπος ζωής μας. Βοηθάει στη μακροζωία και στο να μεγαλώσουμε υγιεινά. Και η πρόληψη, παιδιά, και οι εξετάσεις. Το πρώτο βήμα είναι οι εξετάσεις. Μετά είναι το υγιές βάρος. Το τρίτο είναι το μικροβίωμα εντέρου με όλα αυτά που είπαμε, με τη σωστή διατροφή και η άσκηση βοηθάει, φανταστείτε, και στο μικροβίωμα του εντέρου. Mm. Το τέταρτο είναι ο ύπνος και το πέμπτο είναι η άσκηση.
Ακούγονται πολύ δομημένα αυτά, αλλά στο σύγχρονο τρόπο ζωής, γιατί υπάρχει αυτή η αντίσταση στο να τα εντάξουμε ως προτεραιότητα?
Τους φαίνεται βουνό.
Mm.
Δεν είναι βουνό όμως. Έχουν βάλει λάθος προτεραιότητες.
Mm.
Γιατί λέω εγώ πάρα πολύ σε αυτούς που έρχονται και είναι τρελαμένοι και δεν προλαβαίνουν. Λέω, κοιτάξτε, αν αρρωστήσετε αναγκαστικά, θα
βρείτε
σπίτι.
Χρόνο να προλάβετε να κάνετε τις εξετάσεις.
Ναι, και θα είστε και άρρωστος εκεί τη στιγμή. Θα έχετε ήδη ασθενήσει. Mm. Και θα φύγουν και πάρα πολλά λεφτά στο νοσοκομεία. Και πάρα πολλά λεφτά. Δεν είναι και το θέμα το οικονομικό. Σκεφτείτε και αυτό το κομμάτι. Αν προλάβεις και νοσήσεις, είναι όλα μαζί μετά. Ενώ αν κάνεις 5 πράγματα βασικά στην καθημερινότητά σου. Με κάποιο στοιχειώδες πρόγραμμα που πιστέψτε με, δεν είναι γολγοθάς, είναι συνήθεια.
Ναι.
Είναι μικρές συνήθειες. Μετά βελτιώνεται όλη η ποιότητα ζωής σου. και το ακολουθείς και μεγαλώνοντας.
Επειδή είπατε για μικρές συνήθειες, σε ό,τι αφορά στα παιδιά και στους εφήβους, βλέπετε, έρχονται περιστατικά στο δικό σας γραφείο?
Μου φέρνουν παιδιά,
εφήβους
κυρίως. Είναι πολύ δύσκολο γιατί υπάρχει το περιβάλλον των σχολείων που δεν βοηθάει και οι φίλοι, όμως ακούνε τα παιδιά, να ξέρετε, αν τους εξηγήσεις, είναι πολύ καλοί δέκτες. Και αν είναι και σε ένα περιβάλλον που οι γονείς προσέχουν και αυτοί, γιατί τα παιδιά μιμούνται.
Ναι, όχι ότι ακούν αυτό που βλέπουν.
Ναι, σε αυτές τις ηλικίες δεν μιμούνται. Κι όμως, εξαρτάται το περιβάλλον του σπιτιού. Mm-hmm. Είναι αυτό που τους λέω εγώ. Θέλουν γλυκό, δεν τους στερίζει το γλυκό τους, αλλά μια φορά τη βδομάδα να πάνε να φάνε ό,τι θέλουν έξω. Μην το έχετε καθημερινότητα. Μέσα στο σπίτι. Και αν δούνε τον πατέρα ή τη μητέρα να μην προσέχει, πώς θα τον πείσει?
Δεν υπάρχει επιχείρημα.
Δεν υπάρχει επιχείρημα.
Να υπάρχουν μόνο λόγια τα οποία δεν έχουν πραγματικότητα.
Ακριβώς.
Οι έφηβοι, τι είναι αυτό που τους ανησυχεί? Ότι, τι είναι αυτό που μοιράζονται δηλαδή μαζί σας και για να το εντάξουν μέσα στη διατροφή τους?
Το δύσκολο στους εφήβους είναι οι φίλοι τους.
Είναι το δικό τους το κοντινό το πλαίσιο.
Το κοντινό που θα φάνε άσχημα, θα...
Έλα μωρέ σιγά, ναι, πάμε για ένα μπέργκερ.
Ναι, και... και πάλι αν τους μιλήσεις όμως, πηγαίνουν καλά. Γιατί ο στόχος στους εφήβους δεν είναι να χάσουμε κιλά τώρα και στην ανάπτυξη και αυτά, είναι να τους αλλάξει λίγο μικρές συνήθειες. Ναι. Ακούνε τα παιδιά.
Οπότε εκεί η νοοτροπία έχει σωθεί.
Έχει σωθεί η νοοτροπία, αλλά σας λέω το α και το μέγα είναι οι γονείς.
Είναι οι γονείς.
Είναι οι γονείς.
Οι Έλληνες γονείς όμως έχουν... Ναι, ναι. Οι Έλληνες γονείς έχουν την ευελιξία να καταλάβουν ότι... κάτι χρειάζεται να αλλάξουν.
Έχουν. Εμένα οι γονείς μου τους φέρνουν. Οι γιαγιάδες μου τους φέρνουν επειδή δεν προλαβαίνουν οι γονείς. Έχουν πια. Είναι ευαισθητοποιημένοι πια σε τέτοια ζητήματα.
Είναι
ευαισθητοποιημένοι. Εμένα μου έρχονται πολύ περισσότεροι γονείς που μου φέρνουν τους εφήβους, τα παιδιά τους, για να τους μιλήσω. Και μαζί με τη συνολική προσπάθεια που κάνουν οι γονείς τους, είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι όπως όταν έρχονται ζευγάρια στο ιατρείο. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει το πρόγραμμα όταν είναι ζευγάρια και ο ένας ακολουθεί τον άλλον, γιατί είναι ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι μέρος μιας ομάδας και αυτή η ομάδα να σε βοηθήσει. Και αυτό που τους λέω, όπως και στους μεγάλους, είναι ότι αν ο φίλος σου σε σαμποτάρει, δεν είναι φίλος σου.
Σωστά. Χρειαζόμαστε ένα υποστηρικτικό
αυτό
περιβάλλον.
Το έλα μωρέ, δηλαδή. Ναι. Πρέπει ο άλλος να
έλα
καταλάβει.
Μωρέ, πιέσαι, έλα μωρέ, φάε τώρα.
Είναι
εντάξει.
Μεγάλο λάθος.
Ναι.
Πρέπει ο φίλος αυτός που σε αγαπάει να σε υποστηρίζει στην προσπάθειά σου. Τότε είναι φίλος.
Πολύ ωραίο αυτό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και για τη μακροζωία, γιατί κανένας, όχι κανένας, μην είμαι αφοριστική, δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε ότι αυτό που κάνουμε τώρα θα το βρούμε μπροστά μας.
Ναι.
Είπατε τους πυλώνες εσείς.
Ναι.
Μέσα στην καθημερινότητα αυτό το άγχος που ροκανίζει αυτή την προσπάθεια για μακροζωία. Που πάλι εγώ τη μακροζωία την είχα ως ότι ζω πολλά χρόνια. Αλλά είναι ότι ζω ποιότητα. Καλά χρόνια.
Ναι.
Θέλουμε ποιότητα και το άγχος μας τρώει αυτή την ποιότητα.
Ναι, κοιτάξτε, δείτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξυπνάω στις 5 και κοιμάμαι ας πούμε στις 9.30. Έχω πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Το Σαββατοκύριακο όμως το αφιερώνω στον εαυτό μου. Ή βρίσκω ας πούμε κάποιες, περπατάω το πρωί. Για να πάω στο ιατρείο, περπατάω. Το οποίο θα μου πείτε 10 λεπτά, 20 λεπτά. Δεν έχει σημασία. Είναι ένας χρόνος για τον εαυτό σου αυτό. 10 λεπτά, 20 λεπτά την ημέρα, τόσο προλαβαίνουμε. Δεν έχει σημασία. Μετά νιώθεις ανακουφισμένος, ειδικά η άσκηση. Αν περπατήσεις, αν κάνεις ένα καθαρό γεύμα, θα δουν πόσο πιο καλά νιώθουν. Είναι μικρά πράγματα που δεν θέλουν πολύ χρόνο και μπορούν να ενταχθούν μέσα στην δύσκολη καθημερινότητά τους. Ας πούμε, αν σταματήσουν μισή ώρα, 20 λεπτά το μεσημέρι και φάνε ένα ωραίο καθαρό γεύμα. Θα δουν ότι μετά θα είναι πολύ πιο εύκολο το απόγευμά τους. Αυτές οι μικρές αλλαγές θα τους δώσουν κουράγιο και σιγά σιγά θα φτιάξουν μια όμορφη καθημερινότητα. Το ξέρω ότι έχουμε όλοι οικονομικά προβλήματα, έχουμε πολύ έντονο στρες με το ωράριο, αλλά πρέπει έστω και 10 λεπτά, 20 λεπτά μέσα στην ημέρα να το αφιερώνουμε στον εαυτό μας. Είτε με τη διατροφή μας, είτε με την άσκησή μας, είτε με ένα τηλέφωνο σε ένα φίλο μας.
Η ορμόνη του στρες, που νομίζω ότι είναι η κορτιζόλη, σωστά.
Ναι.
Πώς μπορούμε να την συμμαζέψουμε λίγο αυτή την κυρία?
Η ορμόνη του στρες, όλα αυτά βοηθάνε στο στρες. Δηλαδή υπάρχει διατροφή, διατροφή ας πούμε βοηθάει στο να εξορροπήσεις τα επίπεδα της κορτιζόλης. Όλα αυτά που έχουμε πει. Γιατί η χρόνια φλεγμονία αυξάνει και την ορμόνη του στρες. Ο κακός ύπνος αυξάνει την κορτιζόλη, αυξάνει την ορμόνη του στρες. Το περπάτημα. Ο καλός ύπνος μειώνουν τα επίπεδα κορτιζόλης. Η καλή διατροφή μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης. Και όλα αυτά μειώνουν τη χρόνια φλεγμονή.
Λοιπόν, δεν μπορείτε να πείτε, το ανοίξαμε σαν μια τεράστια βεντάλια όλο το θέμα. Πήγαμε από οξεία, χρόνια, μακροζωία, τα είπαμε όλα.
Τα είπαμε.
Ήταν η Δόκτωρ Μαρία Ψωμά, ιατρός βιοπαθολόγος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας, το πρώτο πρόγραμμα. Βασίλη μου, με τι θέλεις να κλείσουμε? Θέλεις να κλείσουμε με αυτό. Εντάξει, λοιπόν, χαιρετάω, να χαιρετήσω ή θα... Α, χαιρετάω, ωραία. Λοιπόν, εμείς, αγαπημένοι ακροτές, θα τα πούμε το επόμενο μεγάλο Σάββατο που είναι πια. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ακούσατε, υπάρχουν τρόποι για να το κάνουμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Feel the rain on your